Čau, Hani.
Čau, Tome.
A slyším trošku rýmičku, maličko, nachlazení nos.
Já to u tebe taky slyším.
Tak my se omlouváme, no to je to počasí, nezlobte se.
Brněnská jedenáctka. Týdenní zpravodajský souhrn Českého rozhlasu. To, co jinde neuslyšíte, je to nejdůležitější z Brna a okolí do 11 minut.
Zdravíme vás u Brněnské jedenáctky Českého rozhlasu Brno a Radiožurnálu. U poslechu vás dnes vítá Tomáš Kremr.
A taky Hana Florianová. Hned ze startu pro vás máme jednu novinku, kterou vážně uslyšíte jenom u nás.
Věříme, že máte rádi brněnské podzemí, ať už to jsou vodojemy, labyrint pod Zelným trhem nebo Kostnice.
A nebo kryt Denis pod Petrovem, nebo kryt 10Z v kopci pod Špilberkem.
A k tomuto výčtu se možná přidá brzy i nějaké další jméno, jak nám prozradila ředitelka brněnského TICu Jana Janulíková.
Byli jsme se podívat už několikrát a chystáme investiční záměr na zpřístupnění podzemního prostoru pod Rudoarmějcem, kde bychom chtěli vytvořit takovou jako expozici totality nebo různých totalitních systémů. Ale teď je to fakt ve fázi, kdy teprve zjišťujeme, jestli to vůbec je možné technicky a z hlediska BOZP a tak dále.
Je to tedy podzemí pod sochou Rudoarmějce na Moravském náměstí, což je pomník osvoboditelů Brna po druhé světové válce.
Ta zmíněná expozice by tomu asi dala poněkud širší kontext, protože následnému působení Sovětů v Československu se asi těžko dá dnešní optikou jednoznačně říkat osvobození.
V podzemí pod sochou jsou dvě místnosti, takže si to ale hned nepředstavujte jako nějaké velké muzeum.
Ne, technici teď zjišťují, jestli by vůbec bylo možné tam přivést návštěvníky a za jakých podmínek. No tak třeba někdy.
Kdo má velmi rád brněnské podzemí, to jsou v poslední době hlavně Poláci. Čímž se dostáváme k našemu dalšímu tématu.
A i k němu nám něco řekne Jana Janulíková.
Například v podzemí máme velký podíl a rostoucí podíl polských návštěvníků. Poláci mají rádi, když se na ně mluví polsky, takže jsme vlastně i přizpůsobili některé třeba prohlídkové trasy máme v polštině.
Já mám taky rád, když na mě někdo mluví polsky upřímně, mi se ten jazyk hrozně líbí. Zároveň je takový trochu legrační, přiznám se.
Mně taky přijde legrační a rozumíš. Umíš něco?
Já sleduju vždycky ta videa na Instagramu, kde se mluví o tom, že je někde nějaký bober. A ještě se mi líbí, když se říká v obchodě, jestli chceš platit hotovostí nebo kartou, tak se ptají karta, gotůvka, gotůvka jako hotovost. To se mi přijde.
To je hezké slovo.
Gotůvka je hrozně hezké slovo, no to se mi moc líbí.
Polských turistů v Brně i obecně na Jižní Moravě přibývá. Před 10 lety do kraje přijelo 84 tisíc Poláků. Loni to bylo skoro 140 tisíc.
Víc už to máme jenom turistů ze Slovenska. Typnej si, Hani, co tak Poláky láká na Jižní Moravě nebo na Brně?
Že se tady můžou vyspat cestou do Chorvatska nebo do Itálie.
To dělají rozhodně, jasně, ale už nejsme jenom přespávací destinace, klidně Poláci přijedou i na víc dní.
Tak když přijedou, tipla bych si, že třeba na Jižní Moravě na víno?
Bingo, je to na víno. Víno je v prostě trhák, popsala mi to i Natália Žmíka, která jezdí do Česka pravidelně, hlavně tedy na to víno.
Dla mě největším odkrytím bylo to, že tak naprawdę mám bardzo blízko do świetnego vína i vcale nemusím podružovat těž do Francii či do Włoch.
Ani nečekala, že si tady dá něco tak dobrého, jako třeba ve Francii nebo v Itálii, ale i ona jezdí i do Brna.
Bardzo też dobrze wspominam Brno za klimat, architekturę i taką swobodę miejską. Dobrą energię, której naprawdę często brakuje w bardziej turystycznych miastach Europy.
Pro jistotu to přeložím. Brno má dobrou atmosféru, architekturu, je to takové svobodné město s dobrou energií, která mnoha jiným turistickým městům chybí. Tak děkujeme.
To je hezká pochvala, ale zrovna teda Brno a víno, to mi úplně dohromady nejde.
Ne, to já nikdy moc nevím vlastně kam v Brně na dobré víno. Těch míst není zas až tak moc. Na víno prostě musíte na jih. Sama Natália říkala, že jezdí třeba do Mikulova. To popsala jako, že má počtůvkovou atmosféru, to mi přišlo taky roztomilé, a to znamená, že to je město jako z pohlednice.
A já jsem si vždycky myslela, že ten roztomilý jazyk je slovenština.
Je to polština.
Bavili jsme se taky s jedním Polákem, který v Brně žije několik let, Arturem Chruščickým, a ten řekl, že Brno je tak akorát velké i malé město a všude dojde pěšky a vodí po něm rád i své polské kamarády.
Náměstí Svobody s Orlojem je ten základ, potom je samozřejmě socha Jošta, to tam musí být fotka. A oni na začátku, když na to koukají jakoby zvenku, tak říkají, co to je s tím koněm, že má dlouhé nohy. A říkám, ne, nemusíte se dostat pod toho koně a potom zjistíte, co to je. Ale vlastně to historické centrum je fakt úžasné, vlastně kostel svatého Jakuba. Snažíme se jakoby vyhýbat oblasti nádraží. Nebo proč? Prostě nějaký. No není to úplně reprezentativní asi část města.
Taky říkal, že Poláci podle něj mají Čechy rádi víc než asi Češi mají rádi Poláky, ale to se prý zřejmě mění. Jinak on i jeho známí mají mají Čechy typicky spojené s vojákem Švejkem a s takovou tou pohodou u pivka, tak takhle jsme vnímání v Polsku.
Když přijede Polák do Česka, tak obvykle objedná si nějaké pivo a k tomu smažený sýr. Což je taky občas zajímavé pro ty Čechy, že oni nevědí, že v Polsku my ten smažený sýr vyloženě nemáme.
A chutná vám to?
Já miluji smažený sýr osobně. No. To je jedna z lásek, které mám, že vlastně ten smažený sýr je úplně úžasný, ale i ty knedlíky jsou super.
No uvidíme, jestli i letos přibude turistů Poláků, tak jako se to v posledních 10 letech děje.
A nebo možná víc Polek, protože Jihomoravská centrála cestovního ruchu teď nově cílí svou reklamní kampaní na ženy. Ta se jmenuje Tuhle dovolenou řídím já. Tak já nevím, máš takovou zkušenost? Řídíš dovolenou u vás doma?
Záleží, z jakého pohledu se to bere. Mm-hmm. Co se týče nějakého programu, tak to většinou určuju já, ale kdybych měla rozhodovat o tom, kde zatočit a tak, tak si myslím, že bychom na tu dovolenou moc nedojeli.
Jo, takže řízení a řízení, chápu. Centrála cestovního ruchu si loni dělala průzkum mezi návštěvníky a vyšlo z toho, že muži chtějí víc aktivní dovolenou v přírodě, ideálně na kole, a ženy spíš chtějí někam za kulturou na wellness. Kam se řadíš ty?
Já si teda myslím, že podle téhle definice jsem spíš muž. A ty bych si ty pláže spíš žena.
Já jsem spíš žena tím pádem. Tak jsme si to hezky prohodili. Já se k tomu klidně přiznám.
Teď musíme promluvit ke všem dětem.
Mě napadlo, pozor, doch vám kuřátka, ale to si asi dnešní děti vůbec nemůžou pamatovat, co to bylo za pořad.
Pozor, doch vám kuřátka.
No tak to snad aspoň slyší teda rodiče a nebo učitelé a dětem ten náš vzkaz se doufám vyřídí.
Mě teda ještě napadlo, pane, pojďte si hrát.
Pane, pojďte si hrát. To ale možná znají děti.
Takže děti, v Brně máte od 1. dubna svého dětského ombudsmana. Když vás bude něco trápit, ozvěte se mu. Jmenuje se Martin Beneš.
Do Brna přijel z Mostu, tam pracoval jako soudce, a když si na Instagramu zadáte jeho profil dětský ombudsman, tak uvidíte, že si sebou přivezl i psa Huskyho.
Tak já myslím, že když má někdo rád psy, tak to o něm něco vypovídá. Na Instagramu má i video, kde mu děti ukazují, kde má kancelář.
Tady se řešou stížnosti, tady se řešou stížnosti na děcáky a teď vás zavedeme do kanclu.
Hned mu tam dají první práci, petice za víc přestávek, dobrovolné domácí úkoly a stížnosti na brokolici.
Jej, tak to bude velká stížnost. To je samozřejmě nadsázka. Martin Beneš se teď bude snažit řešit problémy dětí z dětských domovů nebo neúplných rodin, z výchovných ústavů nebo prostě dětí, které trápí špatné duševní zdraví.
Prostě velký a náročný úkol, žádná brokolice. Na ten úkol nechce být sám, založí si i svůj dětský poradní sbor. To bude asi 20 až 30 dětí z různých částí republiky, z různých menšin, národnostních i různých jiných vrstev, aby mu děti sami říkali, na co mají jaký názor, anebo co je samotné trápí.
Brno jako hlavní město čekání.
Takhle náš kolega Honza Boček z datové redakce i rozhlasu pracovně pojmenoval velký článek, na kterém posledních několik týdnů pracoval. Já jsem tam trochu přicmrdával.
Je to dlouhé čtení o tom, proč se v českých nemocnicích dlouho čeká na některé vybrané operace a proč v Brně ještě mnohem déle než někde jinde.
Málo kdo asi ví, že existuje nařízení vlády z roku 2012, podle kterého mají lidé třeba na nová kolena čekat maximálně jeden rok.
No ale v Brně se čeká i 3 až 4 roky. Lhuty nabobtnaly hlavně při covidové pandemii, kdy nemocnice plánované operace odkládaly a na předcovidová čísla se už nikdy nedostaly.
Lhuty v brněnských špitálech jsou tak dlouhé i proto, že hodně lidí prostě chce operaci v jedné ze dvou brněnských fakultních nemocnic.
Existuje ale rada, kdo čekat nechce, může požádat svou pojišťovnu, ta mu musí zajistit péči rychleji.
Což v praxi znamená, že najde nějakou blízkou nemocnici, třeba v Břeclavi nebo ve Znojmě, kde skutečně bude operace dřív.
Jenže ze zkušeností pojišťoven vyplývá, že lidé trvají na konkrétní nemocnici, takže si raději zvolí to čekání.
V pořádku to ale úplně není. Za porušování lhůt přitom může dávat ministerstvo zdravotnictví pokuty, a to až 10 milionů korun. No tak co myslíte, dostali někdy někdo?
Dum, nedostal. Sankční mechanismus máme, ale nefunguje. Dostupnost zdravotní péče přitom bude kvůli stárnutí populace stále větší problém.
Ten článek na webu i rozhlas si určitě najděte, zjistíte třeba, kde je ta situace taky špatná, protože musíme objektivně říct, že Brno v tomhle rozhodně není samo.
A nebo to pošlete svým rodičům a prarodičům, kterých se to teď možná týká víc. A pokud máte nějakou vlastní zkušenost s dlouhým čekáním a tím, jak jste to řešili, klidně se nám ozvěte. Tohle téma nás pořád zajímá.
Tak Hani, co děláš na Velikonoce a proč to je tvůj nejoblíbenější svátek v celém roce? Bez pochyby určitě, že?
Jako všech žen?
Ano.
Věřím v to.
Proč to nemáte rád jako ženy? Nikdy jsem to nepochopil. Ne, to si dělám samozřejmě legraci.
Rozumím. Já když jsem ještě pravidelně chodila do práce před svou mateřskou pauzou, tak jsem si pravidelně brávala ty velikonoční směny.
Na to jsem teďka zrovna myslel, no, že abys nemusela být doma. To tak zrovna vyšlo, ježiš, nemůžu být doma pro koledníky na mrzku, to je teda, ale... Co se dá dělat, to je ta nepříjemná věc. No já ti povím, co já nebudu dělat. Já určitě k tobě nepřijdu na koledu, abych ti to usnadnil. Nepřijdu na koledu teda pravděpodobně vůbec nikam a určitě teda ani nikam nepojedu na kole, ale dám radu těm, kteří by chtěli na kole někam jet z Brna, a to ideálně po cyklostezce z Brna do Vídně, po té hlavní páteřní.
Ona je totiž už znovu otevřená, ta hlavní stezka podél Svratky pod dálnicí D1, ale pozor, je tam i semafor a padají tam závory.
Neuvěřitelné unikátní řešení. Je to kvůli přestavbě křižovatky dálnic D1 a D2, takže na jihu Brna teď máme z bezpečnostních důvodů opravdu raritní semaforovo-závorový systém pro cyklisty. Běžte se tam podívat už jenom kvůli tomu, jak je to fascinující.
No ale minimálně aspoň je to průjezdné. Což tedy brzy nepůjde říct o další části té samé cyklostezky, konkrétně u Blučiny, protože ta tam bude od půlky dubna zavřená kvůli stavbě obchvatu Blučiny.
Objížďka má měřit příjemných 15 km, pohodička, to si člověk vždycky rád zajede. Mimochodem to mi připomnělo jednu historku, co mi říkal jeden policista, když jsem se ho ptal na nějaké téma o tom, že je v Brně málo cyklopruhů, tak ten policajt mi říkal, že mu to přijde jako v pořádku, protože když ty pruhy nejsou všude ve městě, tak se aspoň ti cyklisti víc našlapou, projedou se víc po tom městě a o to jim přece jde, ne, že to je přece ideální, oni chtějí na tom kole trávit víc času. Tak no, co na to říct?
Jasně. A hlavně jako mezi těma autama je to strašně příjemné.
Já říkám, co na to říct? Co na to říct? No, asi to ukončíme, ne?
Jasně. Tak jo, za týden naslyšenou.
Brněnská jedenáctka. Poslouchejte také v mobilní aplikaci Můj rozhlas anebo na webu můjrozhlas.cz.